Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με μια αναφορά στη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Αντιπρόεδρο. Μια συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στην οποία υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για την οικονομική κρίση, για το ρόλο της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε τις προτάσεις που έχουμε για μια διαφορετική ευρωπαϊκή πολιτική, μια πολιτική που θα μπορέσει να βοηθήσει με πιο ουσιαστικό τρόπο την Ευρώπη να βγει από τη σημερινή κρίση. Του επανέφερε τις προτάσεις της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για μια καλύτερη ρύθμιση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό που κάνει τεράστια εντύπωση είναι στο τέλος αυτής της συνάντησης η αντίδραση από την κυβέρνηση. Διάβασα χτες το βράδυ τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και πρέπει να πω έμεινα έκπληκτος. Λέει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: πιστό στο δρόμο που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ξανά έμεινε ο κύριος Παπανδρέου, αποπειράθηκε σήμερα ξανά να ελεηνολογήσει τη χώρα του. Τόσο μεγάλα είναι τα αδιέξοδα της κυβέρνησης. Τόσο μεγάλα είναι τα προσωπικά αδιέξοδα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μία συνάντηση του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θεσμική, με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι μία προσπάθεια να ελεηνολογήσει τη χώρα του. Άλλα επιχειρήματα δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Εκτός από το όσο πληθαίνουν τα αδιέξοδα να βρίσκει και πιο περίτεχνους τρόπους να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά τον Πρόεδρό του. Ανακαλύψαμε ότι στη γνωστή βουλημία για την εξουσία, προσθέθηκε και μια λέξη τώρα, έγινε αγχωτική βουλημία για την εξουσία. Για την πολιτική έχουν να μας πούνε κάτι. Για τα προβλήματα του πολίτη έχουν να μας πούνε κάτι. Για τις προτάσεις που θα φέρει, που θα έπρεπε να πάρει μαζί του ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Συμβούλιο Κορυφής την Πέμπτη. Νομίζω από τη συνάντηση του κ. Παπανδρέου με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μάθαμε όλοι μας, έμαθαν οι πολίτες, κάτι παραπάνω για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τις θέσεις του Προέδρου, τις θέσεις του Σοσιαλιστικού Διεθνούς, τις προοδευτικές θέσεις για έξοδο από την κρίση. Τις θέσεις του Πρωθυπουργού αυτής της χώρας εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής, πότε θα τις μάθουμε? Τι ακριβώς θα πάει να κάνει ο κύριος Καραμαλής την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Συμβούλιο Κορυφής? Τι θα διεκδικήσει? Ποιες είναι οι θέσεις της χώρας μας εκεί? Ποιες είναι οι θέσεις του στα βασικά μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης? Θα μας τις πει ποτέ? Ή θα είναι για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατής? Θα επανέλθει ακριβώς όπως έφυγε? Συνεχίζω στο ζήτημα το ίδιο λίγο πολύ και είναι το θέμα της αναξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης. Αναξιοπιστία που αναδείχθηκε σήμερα και με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρεται στις αμφιβολίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για τα ελληνικά στοιχεία. Εμείς, θα θυμάστε, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι από το 2004 με τη δημοσιονομική απογραφή η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε άλλο από το να βρει ένα άλοθη για να μην υλοποιήσει δικές της υποσχέσεις και βέβαια για να επιβεβαιώσει στον ελληνικό λαό αυτά τα οποία έλεγε για την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν την ενδιέφερε καθόλου η ζημιά που θα έκανε και που έκανε δυστυχώς στο ελληνικό κράτος, στον Έλληνα πολίτη, στη χώρα μας. Γιατί η δημοσιονομική απογραφή είναι το προπατορικό αμάρτημα αυτής της κυβέρνησης. Από εκεί ξεκινούν όλα τα δημοσιονομικά προβλήματα που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία. Από εκεί ξεκινά το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη δυσκολία στο να έχει η ελληνική κυβέρνηση εξαιτίας των επιλογών της περισσότερα περιθώρια ελιγμού μπροστά στην κρίση. Και έρχεται λοιπόν σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αμφισβητεί τα ελληνικά στοιχεία. Αμφισβητεί και πάλι τα ελληνικά στοιχεία, πότε, μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, προτού η Ελλάδα μπει για δεύτερη φορά σε επιτήρηση. Αν αυτό δεν είναι η πιο τρανή απόδειξη της αναξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης, δεν γνωρίζω τι άλλο είναι. Περνώ στο ζήτημα της ανασφάλειας. Διότι ανασφάλεια είναι οικονομική, αλλά ανασφάλεια είναι βεβαίως και αυτό που ζούμε όλοι μας καθημερινά. Και πάλι θα ξεκινήσω από μία φράση χθεσινή του κυρίου Αντώναρου, ο οποίος μίλησε για την προσπάθεια να καλλιεργήσουμε εμείς, υποτίθεται, φοβικά σύνδρομα στους Έλληνες. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα φοβάται. Φοβάται και αισθάνεται ανασφαλής. Έχει καταλάβει πως έχει απέναντί του μία κυβέρνηση που δημιουργεί ανασφάλεια. Έχει καταλάβει ότι η χώρα κυβερνά ο πρωθυπουργός της ανασφάλειας. Ανασφάλεια οικονομική, ανασφάλεια κοινωνική, ανασφάλεια στους δρόμους της Αθήνας. Ας πάμε λίγο πίσω, να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του τότε πρώτου Υπουργού Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας, παρέλαβαν το 2004 μία αστυνομία η οποία είναι ίσως, και χρησιμοποιώ τα λόγια του, η πιο άρτια εκπαιδευμένη σε στελεχειακό επίπεδο και ειδικά σε ανώτερους και ανώτερους αξιωματικούς από όλη την Ευρώπη. Δεν τα λέγαμε εμείς αυτά, ο κ. Βουλγαράκης τα έλεγε. Από τότε τι ακριβώς έγινε? Πού βρισκόμαστε σήμερα? Μια τεράστια αύξηση όλων των εγκληματικών ενεργειών. Κλοπές, διαρρήξεις, βία στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί? Γιατί υπήρξε άκρατος κομματισμός. Γιατί υπήρξε αναξιοκρατία. Γιατί υπήρξε παροπλισμός ικανών και έμπειρων στελεχών. Και γιατί δυστυχώς επί μία πενταετία η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι το τελευταίο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ασχολούνται με άλλα πράγματα. Και σήμερα λοιπόν υπάρχει μια καινούργια συζήτηση για το πώς θα λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα ανασφάλειας που έχουμε στους δρόμους μας. Και ακούγονται διάφορα. Τι αστυνομία θέλουμε? Θέλουμε σκληρή ή ανεκτική αστυνομία? Λες και το δίλημα για τον πολίτη είναι μια αστυνομία η οποία θα συλλαμβάνει χωρίς καμία διάκριση και θα πνίγει την πόλη στα χημικά, ή μια αστυνομία η οποία θα είναι άπραγη? Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά, θέλουμε μια αστυνομία που να κάνει τη δουλειά της όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και να προστατεύει τους πολίτες. Ρωτούν διάφοροι και λένε, μα δεν χρειάζεται συνένεση πολιτικών δυνάμεων για να γίνουν αυτά πράγματα? Απαντάμε, χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να κάνει τη δουλειά για την οποία την εξέλεξαν οι Έλληνες πολίτες και να μην επικαλείται πλαστά συνένεση που η ίδια πριν από μερικές εβδομάδες έχει απορρίψει στη Βουλή. Θα έχουμε σύντομα τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα μεγάλα θέματα της αστυνομίας και της ασφάλειας. Να δούμε εκεί αν ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί την πρόταση που του είχε γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε στηρίξει κι εμείς για διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα της αστυνομίας. Τότε θα φανεί ποιος ενδιαφέρεται για τη συνένεση. Ακούμε μια καινούργια συζήτηση για το άσυλο. Αν φταίει το Πανεπιστημιακό Άσυλο για τις καταστροφές. Εξ όσο γνωρίζω, η οδός Κουφά δεν έχει άσυλο. Εξ όσο γνωρίζω, υπάρχει ένας νόμος του κράτους, ο οποίος λέει όταν υπάρχουν αυτόφορα κακουργήματα, δεν χρειάζεται καν η σύμφωνη γνώμη των Πανεπιστημιακών Αρχών. Αρκεί να κάνει τη δουλειά της σωστά η αστυνομία. Ας μην ψάχνουν λοιπόν άλοθη για τη δική τους ανικανότητα αλλού. Και το τελευταίο ερώτημα. Μπορεί να διορθωθεί η σημερινή κατάσταση με τα μέτρα τα οποία παίρνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ζήτημα μέτρων. Είναι ζήτημα κυβέρνησης. Είναι ζήτημα λογικής για το πώς αντιλαμβάνονται το κράτος. Είναι ζήτημα όχι απλώς διαχείρισης, αλλά πολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Γι' αυτό και δεν ελπίζουμε ότι με τη σημερινή κυβέρνηση θα δει ένα καλύτερο αίσθημα ασφάλειας ο Έλληνας πολίτης. Και κλείνοντας αυτό το θέμα, πρέπει να πω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ και όλο και περισσότερο ακούγοντας τις δημόσιες δηλώσεις των αρμοδίων πολιτικών εκπροσώπων της κυβέρνησης. Ακούμε σήμερα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παυλόπουλο, σε μία ομιλία του από ένα βήμα συνεδρίου, να εκθέτει μία έκθεση ιδεών, χωρίς να λέει τίποτα συγκεκριμένο. Ακούμε ταυτοχρόνως τον αναπληρωτή υπουργό να μιλά για αναρχία, για το αυγό του φιδιού, το οποίο τώρα βγήκε από το κέλι φως του και έπρεπε να τα είχαμε προσέξει αυτά το Δεκέμβριο. Η ίδια κυβέρνηση δεν ήταν το Δεκέμβριο. Ο πολίτης δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώς, στο μεγάλο ζήτημα της ασφάλειας. Τελειώνω με μία αναφορά στην σημερινή συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αηφόρου Ανάπτυξης σήμερα το πρωί. Όλοι γνωρίζετε την κριτική που έχει ασκήσει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο για το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο αναμένεται να περάσει από την Κυβερνητική Επιτροπή χωρίς έγκριση από τη Βουλή. Το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας έχει καταψηφίσει το χωροταξικό τουρισμό. Όλοι οι εκπρόσωποι των κλάδων της οικονομίας, των εργαζομένων, των εργοδοτών, οι περιβαλλοντικοί φορείς, όλοι έχουν καταψηφίσει, έχουν εκφραστεί αρνητικά για αυτό το νομοσχέδιο. Γι' αυτό το χωροταξικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα χωροταξικό πλαίσιο το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη χώρα μας. Θα είναι μία ανάλογη κίνηση με την κίνηση της αντιπαροχής πριν από μερικές δεκαετίες. Ενέχει τον κίνδυνο να καταστραφούν ολόκληρες περιοχές της πατρίδας μας. Εμείς αυτό το χωροταξικό πλαίσιο έχουμε δεσμευτεί ότι ως κυβέρνηση θα το ακυρώσουμε. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ κύριε Μόσχο.
Κύριε Εκπρόσωπε, στη χθεσινή συνάντηση που είχε ο κ. Παπανδρέου με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επανέφερε το αίτημα για έκδοση ευρωομολόγου, για το οποίο αίτημα συνάντησε την αντίδραση, την επιφυλακτικότητα, λόγω προφανώς και των αντιδράσεων άλλων μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, αν ισχύουν αυτές τις πληροφορίες, δεν ακυρώνεται ένα επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ για καλύτερες μέρες, η έκδοση του ευρωομολόγου?
Κύριε Μόσκοβα, είναι γνωστό ότι πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τοποθετηθεί αρνητικά για το θέμα του ευρωομολόγου. Τοποθετούνται αρνητικά διότι φοβούνται τι θα σημαίνει αυτό για την δική τους δημοσιονομική κατάσταση. Εμείς επιμένουμε ότι σε μια Ευρώπη χρειάζονται πολιτικές συνοχής. Και δεν αναφερόμαστε μονάχα στην Ελλάδα εδώ, αναφερόμαστε ευρύτερα. Χρειάζονται πολιτικές ξεπεράσματος της κρίσης. Χρειάζονται αναπτυξιακές πολιτικές. Το ευρωομόλογο θα μπορούσε να είναι ένα από τα εργαλεία σε αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια, εμείς το επαναφέρουμε όπου μπορούμε, προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσουμε για τέτοιου είδους εργαλεία. Επαναλαμβάνω, το ευρωομόλογο είναι ένα μόνο από αυτά. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω, σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα για τη σύσταση κάποιων ομάδων ταχείας επέμβασης στο κέντρο της Αθήνας. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Και δεύτερον, πώς βλέπετε αυτή την ανακοίνωση των νέων συνολικών μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των κουκουλοφόρων στο κέντρο της Αθήνας?
Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα αμέσως πάντα μετά από τα προβλήματα. Ποτέ δεν προλαβαίνει τα προβλήματα. Ποτέ δεν κάνει τη δουλειά του ώστε τα προβλήματα να μην έχουν τις επιπτώσεις στους πολίτες. Έρχεται πάντα εκ των υστέρων και ανακοινώνει μέτρα. Φοβούμαι ότι και αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει θα έχουν την ίδια τύχη με προηγούμενα μέτρα που έχει ανακοινώσει, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ή δεν απέδωσαν. Παραμένουμε όμως να δούμε στην πράξη τι ακριβώς θα γίνει. Παρακαλώ.
Δηλαδή, εσείς, αν γίνετε κυβέρνηση, θα κάνετε αυτή τη διακομματική επιτροπή που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξεχνάτε ότι στο θέμα ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα αριστεράς είναι ετεροβαρή η στάση απέναντι στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχει η αστυνομία. Και εν τέλει, γιατί θα σας έχουμε ψηφίσει? Για να συνδιαχειριστείτε την ασφάλειά μας με άλλα κόμματα, τα οποία δεν θα συμμετέχουν βέβαια στην κυβέρνηση, απλά θα τους καλέσετε στη Βουλή για να συναποφασίσετε?
Κύριε Σιδέρη, σε μια ανοιχτή δημοκρατία δεν υπάρχουν διλήμματα ανάμεσα στην ασφάλεια και στα δικαιώματα. Ο ρόλος του κράτους είναι να διαφυλάτει με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα των πολιτών. Μέσα σε αυτά τα δικαιώματα, και μάλιστα ειδικά για τους πιο ευάλωτους πολίτες, είναι το δικαίωμα της ασφάλειας. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε χτίζοντας μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσουμε και αυτήν την πρόταση. Θεωρούμε αυτονόητο ότι και σε αυτό το μείζον ζήτημα της ασφάλειας θα επιδιωχθούν αυτές οι μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. Όσο για το με τι προοπτικές θα κυβερνήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ασφάλειας, νομίζω πως κάθε Έλληνας πολίτης κάνει μια απλή σύγκριση. Την Ελλάδα του 2009 με τους συγκεκριμένους υπουργούς και την Ελλάδα του 2004 με την πολύ καλύτερη αίσθηση ασφάλειας που είχε τότε ο Έλληνας πολίτης. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω αν διακρίνεται να υπάρχει στις τάξεις αστυνομίας αυτό που λέμε λευκή απεργία, και σας το ρωτώ αυτό με βάση αυτά που είπε πριν από λίγο εδώ στην αίθουσα ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι οι αστυνομικοί έχουν κατεβάσει τα χέρια, Και τέλος πάντων, στην παρούσα φάση την οποία περνάμε με ό,τι συμβαίνει καθημερινά στο θέμα της ασφάλειας, η Διακομματική Επιτροπή λύνει το πρόβλημα?
Παρατηρώ ότι η αστυνομία σε, αν θέλετε, μαζικά, πέρα από τα μεμονωμένα περιστατικά που έχουν τα δικά τους συγκεκριμένα προβλήματα, παρατηρούμε ότι σε μαζικές βίαιες επιθέσεις 30, 40, 50 ατόμων, όπως αυτές που είδαμε προχτές στο κέντρο της Αθήνας, που είχαμε δει πριν από μερικές εβδομάδες σε ένα κτίριο του Πανεπιστημίου με το ξυλοδαρμό του καθηγητή του κ. Πανούση, η αστυνομία εμφανίζεται κατόπιν εορτής. Αυτό, όταν γίνεται συστηματικά, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίσει ως προς το τι οδηγίες παίρνει η αστυνομία. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι Έλληνες αστυνομικοί δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Να εξηγούμαστε. Αυτό ζητούν, να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους σε ένα πλαίσιο σεβασμού των νόμων και προστασίας του Έλληνα πολίτη. Άρα λοιπόν, μας προβληματίζει ιδιαίτερα ακριβώς αυτή η υστέρηση παρουσίας σε συγκεκριμένα μέρη των αστυνομικών δυνάμεων. Παρακαλώ.
Παρακολουθήσαμε την κυβέρνηση που το Δεκέμβριο μιλούσε και σε άλλες περιπτώσεις για εξωτερικές απειλές, να το πω έτσι σχηματικά, για ασύμμετρες απειλές κλπ. Τώρα ακούω από εσάς μια θεωρία ότι προφανώς η κυβέρνηση βολεύεται από αυτή τη συντήρηση αυτών των καταστάσεων, γιατί διερωτάστε τι εντολές παίρνει η ελληνική αστυνομία. Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση, να πιστεύετε, το Υπουργείο Εσωτερικών να δίνει εντολές να εμφανίζονται αργότερα οι δυνάμεις καταστολής για να συντηρείται μια αίσθηση ανασφάλειας, γιατί και γι' αυτό είχατε κατηγορήσει την κυβέρνηση το Δεκέμβριο?
Και μόνο όταν η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί ένα πρόβλημα, τότε είναι πιθανό να χρησιμοποιεί την λιγότερο κατά αυτήν επώδυνη στρατηγική, που είναι να μην μπλέξουμε. Διότι προφανώς περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση ίσως προτιμά το να αφαιθεί μια κατάσταση από το να έχει προβλήματα με την τήρηση του νόμου, του συντάγματος και την προστασία των Έλληνων πολιτών. Λέω αυτό το πάρα πολύ απλό. Παρακαλώ.
Άρα τώρα μας λέτε ότι η κυβέρνηση έχει μια νοοτροπία «μην μπλέξουμε» και αυτό διαχέεται στην αστυνομία και γι' αυτό οι αστυνομικοί έχουν κατεβάσει τα χέρια.
Λέω, κύριε Χασαπόπουλε, ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει με τις τοποθετήσεις που έχει κάνει και με την αδυναμία της να φέρει σε πέρας στοιχειώδη ζητήματα τήρησης της τάξης, ότι δεν έχει την ικανότητα, και αυτό μεταφράζεται σε μία σειρά από επιχειρησιακές και άλλες παρουσίες ή απουσίες της αστυνομίας. Αυτό λέω. Δεν θα ψάξω για κίνητρα εκ του αποτελέσματος, κρίνουν οι πολίτες. Και το αποτέλεσμα είναι μια γενικευμένη αίσθηση φόβου και ανασφάλειας δρόμους Αθήνας. Και όχι μόνο. Παρακαλώ.
Για το άσυλο ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε. Ούτε και εμένα. Ο κύριος Μάρκο Γιαννάκης είπε ότι για να υπάρχουν κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται, πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Εσείς συμφωνείτε για αλλαγή στο άσυλο?
Να επαναλάβω, κύριε Μποτώνη, ο Δός Κουφά δεν έχει, από ό,τι ξέρω εγώ, άσυλο. Να επαναλάβω ότι όταν υπάρχουν αυτόφορα κακουργήματα, η αστυνομία έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει χωρίς καν την άδεια των πανεπιστημιακών αρχών. Να επαναφέρω εδώ και να θυμίσω σε όλους ότι υπάρχουν πανεπιστημιακοί Πριτάνης, οι οποίοι έχουν πει ότι έχουν ζητήσει από την αστυνομία να επέμβει όταν υπήρχαν μέσα στους χώρους των ιδρυμάτων τους εγκληματικές πράξεις και η αστυνομία δεν το έκανε. Άρα λοιπόν, ας μην προσπαθούμε να βρούμε άλοθη αλλού από εκεί που βρίσκονται τα πραγματικά προβλήματα. Παρακαλώ.
Χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να συνταχθώ με τα όσα λέει ο κύριος Αντώναρος, μία ερώτηση πολύ απλή. Για την Ελλάδα έγινε συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Τρισέ χθες?
Ο κύριος Παπανδρέου επανέλαβε τις θέσεις που έχουμε για την υπέρβαση της κρίσης στην Ελλάδα και το γεγονός, την άποψή μας μάλλον, ότι μόνο με περιοριστικά μέτρα δεν μπορεί να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Χρειάζεται αναπτυξιακό στίγμα, χρειάζεται στήριξη του εισοδήματος, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται ένας μεσοπρόθεσμος στόχος που είναι η πράσινη ανάπτυξη. Αυτά βεβαίως επανέλαβε στον κύριο Τρισέ. Παρακαλώ.
Επί του θέματος
όλοι επ' αυτού είστε. Παρακαλώ. Ο ερωτών στη συνέχεια.
Ήθελα να μου πείτε αν κατά τη συζήτηση με τον κύριο Τρισέ έγινε ο κύριος Παπανδρέου κατά τη σοφότερος ως προς την κατάστασή μας από αυτά που του είπε ο διοικητής της ΕΚΤ.
Ο κ. Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γίνεται σοφότερος από κάθε ζήτηση στην οποία συμμετέχει. Παρακαλώ.
Μπορείτε να μας περιγράψετε, στο πλαίσιο που μπορείτε βεβαίως, τι εικόνα έχουν οι τραπεζίτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα ελληνικά δεδομένα?
Κύριε Μόσχοβα, να το κάνω ξεκάθαρο άλλη μια φορά. Σε παρόμοιες συζητήσεις δεν ήθιστε ο ένας συνομιλητής να αναφέρεται στο τι λέει και τι δεν λέει η άλλη πλευρά. Η συζήτηση ήταν κυρίως για τα ευρωπαϊκά θέματα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να του πει και τις δικές μας απόψεις για την Ελλάδα. Από εκεί πέρα, την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, όπως και την άποψη άλλων τραπεζιτών, νομίζω είναι γνωστή σε όλους μας και είναι δημοσιευμένη και υπάρχουν αντίστοιχες ανακοινώσεις και δηλώσεις στα μέσα. Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια συζήτηση δεν ταυτίζονται οι απόψεις οι δικές μας με τις απόψεις των κεντρικών τραπεζών. Εμείς έχουμε μία άποψη, οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλές φορές μία διαφορετική άποψη. Εμείς τη δική μας άποψη εκθέσαμε. Παρακαλώ.
Τα στοιχεία που διαθέτει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ταυτίζονται με τα στοιχεία της ΕΚΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο θέμα?
Δεν έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία ουδής άλλος γνωρίζει. Εμείς διαβάζουμε και παρακολουθούμε τα στοιχεία που δίνει βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, τα στοιχεία που δίνουν διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι, και τα στοιχεία αυτά είναι όλα πάρα πολύ ανησυχητικά. Παρακαλώ.
Με βάση τα σημερινά δημοσιεύματα, φοβάστε τον κίνδυνο νέας απογραφής της ελληνικής οικονομίας?
Δεν φοβόμαστε τον κίνδυνο απογραφής. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι αν η δημοσιονομική απογραφή γινόταν με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και από έναν εξάρτητο οργανισμό, όπως ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, τότε θα ήταν χρήσιμη για την ελληνική οικονομία. Αυτό το οποίο δεν αποδεχτήκαμε ποτέ ήταν μια μικροκομματικής αντίληψης απογραφή. Πάντα πρέπει να γνωρίζουμε τα ακριβή στοιχεία της οικονομίας, πάντα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι υπάρχει στα ταμεία του κράτους, τι ξοδεύεται, τι εισπράτεται και ποια είναι τα πραγματικά ελλείμματα. Αυτό όμως το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει και το επαναλαμβάνω και εγώ άλλη μια φορά σήμερα, είναι ότι εμείς ως αυριανή κυβέρνηση ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν είναι να ξαναγράψουμε το παρελθόν. Θέλουμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα ότι παραλαμβάνουμε, αλλά ο στόχος μας είναι να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Παρακαλώ.
Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε απογραφή με όλα τα κόμματα και υπό την εποπτεία της Τραπέζης Ελλάδος, αν αναλάβετε την κυβέρνηση?
Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε μετά τις επόμενες εκλογές και θα δουλέψουμε προς όφελος του Έλληνα πολίτη για να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία. Παρακαλώ.
Με όλα αυτά που ακούμε από εσάς όλες αυτές τις μέρες και αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ήθελα να ρωτήσω, το έχετε σκεφτεί καλά να ζητάτε εκλογές? Θέλετε πραγματικά να γίνετε κυβέρνηση, να παραλάβετε όλο αυτό το χάος που περιγράφετε?
Μπορεί να σας εντυπωσιάζει αυτό, αλλά το βασικό μας κίνητρο πηγαίνοντας προς εκλογές και κερδίζοντας εκλογές δεν είναι να καταλάβουμε τις καρέκλες. Είναι να αλλάξουμε πορεία τη χώρα. Εάν ο μοναδικός μας σκοπός ήταν το μικροκομματικό μας όφελος, ίσως θα ήταν καλύτερα να καθυστερούσε λίγο η εκλογική μας νίκη. Όμως, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη και να γυρίσει σελίδα η χώρα, να αλλάξει πορεία. Και γι' αυτό κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα χαμένη.
Διαβάζω σε ορισμένες συνεντεύξεις πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ και βουλευτών πρωτοκλασσάτων στελεχών σας, με τίτλους ότι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να πει την αλήθεια. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, δεν λέει την αλήθεια το ΠΑΣΟΚ?
Το ΠΑΣΟΚ αυτό κάνει. Κύριε Γιακουμή, το ΠΑΣΟΚ έχει τις προτάσεις του και οι προτάσεις του εδράζονται σε μία ανάγνωση της πραγματικότητας όπως την βλέπουμε, σε μία ρεαλιστική αλλά ταυτόχρονα και οραματική προσέγγιση για το πού μπορεί να πάει η Ελλάδα και με συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους θα ελεγχθούμε από τους Έλληνες πολίτες. Θα αξιολογηθούμε και θα κριθούμε κατά πόσον κάνουμε αυτά τα οποία λέμε. Όμως, μία παρατήρηση. Απέναντι στη μαυρίλα που παρουσιάζει η κυβέρνηση Έλληνες πολίτες, πρέπει να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες και ελπίδα και προοπτική. Καμία χώρα δεν βγήκε από την κρίση μόνο ανακυκλώνοντας τα σημερινά της προβλήματα. Οι χώρες βγαίνουν από την κρίση όταν έχουν κατεύθυνση. και όταν κινητοποιούν κοινωνικές δυνάμεις γύρω από μεγάλους στόχους. Εμείς αυτό επιχειρούμε να κάνουμε και γι' αυτό μιλάμε στους Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ.
Επ' αυτού που λέει ο συνάδελφος, σήμερα το πρωί φιλοξενούσα τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο, κορυφαίος τελεγός, ο οποίος είπε το ίδιο, να πούμε την αλήθεια, εξειδικεύοντάς το σε θέματα φορολογικής πολιτικής. Είναι κάτι που δεν λέει ανοιχτά το ΠΑΣΟΚ σε θέματα φορολογικής πολιτικής, που είναι η βάση της παραπέρα οικονομικής πολιτικής του ασκής?
Είναι μια πάγια αρχή μας και προσπάθεια να λέμε την αλήθεια. Και το κάνουμε στα ζητήματα φορολογικής πολιτικής, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα. Στα ζητήματα φορολογικής πολιτικής, εφόσον αναφερθήκατε, η μεγάλη αλήθεια είναι η μετατόπιση του φορολογικού βάρους από τα υψηλά εισοδήματα, τη μεγάλη περιουσία, τους μεγαλομετόχους των μεγάλων επιχειρήσεων, στα χαμηλά εισοδήματα, τη μικρή περιουσία και το μικρό μέτοχο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια στη φορολογική πολιτική. Είναι η επιβάρυνση της έμμιας φορολογίας, είναι η μείωση της φορολογίας των διανεμωμένων κερδών των επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες, τις οποίες πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Παρακαλώ.
Δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος δεν καταλαβαίνει την αλήθεια που λέτε εσείς?
Κυρία Σαββοπούλου, όπως και οι συνάδελφοί σας, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε εδώ. Την αλήθεια λέμε, και το να προσπαθεί κανένας να διακρίνει διαφοροποιήσεις ή ελαφρώς διαφορετικές αποχρώσεις στο λόγο διαφόρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω ότι δεν με αφορά και δεν μας αφορά καθόλου. Το ζητούμενο για μας είναι κάθε μέρα να πείθουμε τους Έλληνες πολίτες. Το κάνουμε και το κάνουμε όλοι μαζί, συντεταγμένα, για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να του δώσουμε ελπίδα και προοπτική. Παρακαλώ.
Τότε γιατί επισημαίνω την ανάγκη να λέτε την αλήθεια τα στελέχη αυτά, κύριε εκπρόσωπε?
Κύριε Κουμή, έχω απαντήσει ήδη τρεις φορές την ερώτηση.
Ναι.
Παρακαλώ.
Έκανε πρόταση στον κύριο Παπαδήμο, ο κύριος Παπανδρέου, όταν άνε. Στον κύριο Παπαδήμο. Στον κύριο Λουκά Παπαδήμο έκανε κάποια νήξη ο κύριος Παπανδρέου ότι θα τον ήθελε σε μια μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ?
Κύριος Παπαδήμος είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σεβόμαστε απολύτως το ρόλο του. Παρακαλώ. Όχι βέβαια. Είναι δύο θέματα τα οποία δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ.